No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedotustilaisuuteen, joka historiallisesti järjestetäänkin näin online-versiona. Meillä on tänään aiheena oikeastaan kaksi isompaa aihetta. Käydään ensin läpi tiedekunnan valmistautumista kehityskeskusteluun ja työsuunnitelmien tekoon ja sen jälkeen puhutaan vähän tästä koronatilanteesta ja nyt tässä edessä olevissa muutoksista siinä, miten tiedekunta toimii näinä poikkeusaikoina. Ennen kuin aloitetaan, niin mä haluaisin kiittää kovasti meidän henkilökuntaa tästä nyt kuluneesta kevästä. Tämä on varmaan ollut meille kaikille vähän erilainen ja toisille erityisen raskas ja työtä ja miettimistä aiheuttava. Ja mä haluankin kiittää siitä niin kuin hyvästä toiminnasta, mitä henkilökunta ja venymisestä, mitä henkilökunta on osoittanut tämän kevään aikana. Et me on opittu ja vähän niin kuin pako edessä tehty asioita aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Ja tässä on monenlaista niin kuin uutta innovaatiotakin meidän henkilökunta tuonut esiin ja keksinyt uusia tapoja toimia. Että siitä kovasti kiitos tästä kuluneesta keväästä. Tämähän ei tilanne ole vielä ohi suinkaan ja nyt meidän pitää miettiä sitä, että miten myös tästä mennään eteenpäin ja siitä sitten tänään keskustellaan tämän tiedotustilaisuuden lopussa enemmän. Tämä tiedotustilaisuus on valtaosaan suomeksi, mutta meidän kaikki materiaali on englanninkielistä ja sitten me pyritään myös tämmöinen lyhyt englanninkielinen yhteenveto aina kaikista osioista kertomaan. So I would like to welcome you all to this info session of the Faculty of Mathematics and Science. This is the first online ever info session of the faculty. Today we have two main themes, and the first one is that we will discuss and prepare ourselves for development discussions and doing the work plans during this year. And then secondly, we will be discussing about and informing you about new regulations and behaviors during these exceptional corona times. How do we proceed from now? First of all, I would like to thank all our staff members for the hard work that you have been doing during this spring, during these exceptional times. This info session will be mostly in Finnish, but all the material is in English, and then we will also provide you with a short English summaries of the main themes. Minä käännän nyt esitys. Mulla on muutama slaidi tässä joista haluan kertoa. Eli tervetuloa vielä kerran tähän infotilaisuuteen ja lähdetään keskustelemaan tästä kehityskeskustelu työsuunnitelma teemasta ensten. Tämähän on asia, josta me sovittiin jo pari vuotta sitten, että meidän tiedekunnassa kehityskeskustelut käydään vuosittain kaikkien henkilökunnan jäsenten kanssa. Ja se syy tähän on se, että me silloin sovittiin tässä tiedekunnan kokouksessa, koko henkilökunnalle tarkoitetussa kokouksessa, että tämä on meidän niin kuin tapa varmistaa se, että me toimimme tehokkaasti ja samalla ylläpidetään työhyvinvointia. Ja tämä kuva nyt näyttää se, että minkälainen logiikka ja toiminnan malli tässä on taustalla. Ja kaikkihan lähtee siitä, että meillä on strategia yksikkötasolla. Meillä on tiedekuntatasoinen, meillä on myöskin alemman tason strategioita mietitty laitostasoon ja myöskin tämmöisen tutkimusaluekohtaisia tai tutkimusteemojen strategioita. Ja nehän asettaa niin kuin tavoitteet sen yksikön tasolla, mihin me ollaan pyrkimässä. Ja tämä kehityskeskustelu on sitten keino, jolla tämä strategia muuttuu yksilöiden ja henkilöiden, työntekijöiden toiminnaksi. Eli siinä kehityskeskustelussa keskustellaan siitä, että mikä on yksikön strategia ja miten oma työ liittyy tähän yksikön strategiaan. Ja sitä kautta asetetaan myös yksilöiden toiminnalle tämmöisiä selkeitä tavoitteita. Ja tämä auttaa myös sitten hahmottamaan sitä, että minkälaista uusia taitoja tai henkilökohtaista kehittymistä tarvitaan, että näihin tavoitteisiin sekä yksikön että henkilökohtaisiin tavoitteisiin päästään. Ja kehityskeskustelu siis asettaa tavoitteet nämä tavoitteet pohjautuu siihen yksikön strategiaan. Ja sitten meillä on tämä työsuunnitelmatyö, jossa nämä yhdessä sovitut tavoitteet, kehityskeskustelussa sovitut tavoitteet, ne käännetään tai muutetaan tämmöiseksi konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi ja myöskin aikatauluksi, että miten ja milloin näihin tavoitteisiin päästään. Ja tämä on tämmöinen säännöllinen ja dynaaminen työkalu. Niin kuin sanoin, me päätettiin, että me vuosittain käydään nämä kehityskeskustelut toistuvasti ja säännöllisesti käydään tämä prosessi läpi. Ja tämä antaa myöskin palautetta sitten meille siitä, että miten tämä meidän strategia on onnistunut, miten sitä pitäisi ehkä suunnata uudelleen, minkälaisia toimenpideohjelmia meidän pitää tämän strategian toteuttamiseksi pystyttää. Eli tämä on myöskin tämmöinen palautteen sisältävä prosessi. Ja lähtökohtana on siis yksikön strategia, ja jos varmaan muistattekin, että viime vuosi meillä oli tämmöinen strategiatyövuosi. Me käytettiin aika paljon aikaa siihen, että me tuotettiin tiedekunnalle tai päivitettiin, ei me varsinaisesti uutta strategiaa tehty, me päivitettiin meidän strategiamme ja tehtiin nämä strategiat myöskin tutkimuksen painoaloille. Ja meillä on myöskin strategiaan liittyvät kehittämisohjelmat. Tästä muuten näistä painoalojen strategioista ja kehittämisohjelmista meillä on tiedekunnan infotilaisuus 3.6. ja siitä tulee kutsu vähän myöhemmin. Eli en mene kovin syvällisesti nyt tähän strategiatyöhön, mutta haluan muistuttaa siitä, että mitä se meidän strategia pitää sisällään, koska tämä antaa sen pohjan sitten näihin kehityskeskusteluihin työsuunnitelmatyöhön. Eli siellä määritellään meidän niin kuin toiminnan suuri tavoite, tämä missio, mikä on meidän toiminta-ajatuksemme. Sitten siellä strategiassa määritellään myös visio, mihin me pyritään, mitä me halutaan olla vuonna 2030. Ja strategiadokumentista sieltä meidän sivujen kautta muun muassa nämä asiat löytyy. Siellä määritellään myös arvomme, minkälaisiin toiminnan arvoihin tämä meidän toiminta, tutkimus, koulutus ja yhteiskunnalle vaikuttaminen perustuu. Siellä asetetaan näitä strategisia päämääriä sekä tutkimuksen että koulutuksen näkökulmasta ja myöskin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja siellä olemme määritelleet tai oikeastaan uudelleen miettineet nämä meidän tutkimuksen painoalat. Ne on siellä meidän strategiassa mainittu ja määritelty, mitä ne ovat. Ja tässä näette vielä nämä meidän 5 tutkimuksen painoalaa otsikkotasolla. Eli nämä on se, mihin me tutkimuksessa, nämä on ne tutkimuksen alueet, mihin me toiminnassamme panostamme. Brief summary in English. Last year was the year when we renewed our strategy. We went through the faculty level strategy and also developed strategies for our core research areas. And this was one of the main tasks at the faculty level last year. And this provides good background for and starting a point for developmental discussions and work plans, because it is strategy that sets the targets at the faculty and department and research area level. And then we have developmental or development discussions, which are there to translate these strategic goals into actions of individuals. So in other words, it is a situation where we set clear personal targets for each of the employees. And it's also a possibility to vision what sort of skills and personal development is needed to achieve these personal targets. And after developmental discussions, each one of us will have clear personal objectives or targets. And then we have this work planning tool where we transform these personal targets set in the developmental discussions into concrete plan of actions and schedule. And this is a regular and dynamic process, which includes a feedback system. So we collect information from developmental discussions and working plans to monitor where and how we are proceeding and making progress in our implementing our strategy. So this is a kind of adaptive process at the same time. And based on these strategy, we have at the faculty level defined strategic goals, which are to develop our education, improving the attractiveness of our degree programs, and improving the throughput of our education. In the research, the strategic goals is to maintain the high level and impact of our research. And third faculty level goal is to strengthen international mobility and networking. These are the strategic goals that we have identified and defined as our main objectives during the next 1 or 2 or 3 years. And based on these faculty level targets, we have defined faculty level competence needs. What competence needs to be achieved in order to achieve the goals. So in the area of education, we need pedagogic and tutoring skills and competence related to curriculum development. And in research, we need competence in acquiring external funding. We all know that our research is largely based on external funding. There will be very little research if we had no external funding. So competence in this area is fairly important. And then because we want to be effective and international, we need networking and communication skills. And this internationalization is one of the strategic goals, and that requires international networking skills and also competence to manage international networks. So these are faculty level strategic goals and competence needs. Palaan vielä suomeksi tähän asiaan, eli käytiin läpi tämä logiikka, miten kehityskeskustelut pohjautuvat strategiaan ja työsuunnitelma sitten pohjautuu kehityskeskusteluun. Ja tätä strategian toimeenpanoa varten olemme sitten tiedekuntatasolla määritelleet näitä strategisia tavoitteita, mitä meillä on lähivuosille. Ensinnäkin haluamme kehittää tätä koulutustoimintaa. Me tiedetään nämä haasteet meidän koulutustoiminnasta. Meidän henkilökunta on tehnyt kovaa työtä ja ansiokasta työtä, hyvää työtä muun muassa viimeisten vuosien aikana uudistamaan tätä meidän opintosuunnitelmia. Mutta meillä edelleen on haasteita siinä, että meidän kaikki tutkinto-ohjelmat ei ole riittävän houkuttelevia. Eli me ei saada välttämättä kaikkia meidän opiskelijapaikkoja täytettyä, ja sitten meillä on myöskin hieman haasteita tässä opiskelun läpäisyssä, eli näihin asioihin edelleen tullaan kiinnittämään huomiota ja kehittämään. Tutkimuksessa me olemme hyvin korkealla kansainvälisellä tasolla ja meidän tarkoituksen ja tavoite on pitää tämä korkea taso ja myöskin tutkimuksen vaikuttavuus korkealla tasolla. Ja tähän liittyy myöskin tämä kolmas kansainvälistymisen tavoite, eli koulutustoiminnan ja tämän tutkimuksen korkean tason säilyttämiseksi, niin meidän pitää pystyä lisäämään kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoitumista. Ja näihin perustuen olemme myös hahmotelleet näitä osaamistavoitteita yksikkötasolla, missä meidän pitää kehittyä. Ja koulutuksen puolella olemme hahmottaneet, että tämmöinen pedagogiset ja ohjaustaidot on asia, joihin pitää kiinnittää ja kannattaa kiinnittää huomiota, mutta myöskin osaaminen liittyen tähän koulutusohjelmaajien kehittämiseen on tärkeää. Tutkimuksessa, kuten kaikki hyvin tiedämme, tutkimuksemme on ihan kriittisesti riippuvaista siitä, että saamme ulkopuolista rahoitusta ja tämä osaaminen siis tässä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa on ihan keskeistä. Ja koska haluamme, että meidän tutkimuksemme on vaikuttavaa ja kansainvälistä, niin se edellyttää näitä verkottumisen, verkostotyön taitoja ja myöskin viestinnällistä osaamista ja viestinnän taitoja. Ja kansainvälistymisen puolella tosiaankin tämä kansainvälinen verkostoituminen, siihen liittyvä osaaminen ja myöskin verkostojen johtamiseen liittyvä osaaminen on havaittu tämmöiseksi potentiaalisesta mahdolliseksi kehittämisalueeksi yksikkötasolla. Eli tämä on, nämä kaksi diaa osoitti sen, että miten me on hahmotettu, mitkä nämä meidän yksikkötasolla ne isot haasteet on ja miten me ehkä osaamisen parantumisen kautta voidaan näihin puuttua. Taustaksi myöskin tähän kehityskeskusteluun on hyvä katsoa, että mitä meidän henkilöstökyselyn tulokset kertovat. Viime syksynä me saatiin tämä henkilöstökyselyn tulokset nähtäviksi ja vertailu siihen 2017 tuloksiin. Tässä on ihan lyhyt yhteenveto siitä, että mitä tämä henkilöstökysely vuonna 2019 meille kertoi ja mitkä oli ne se suurimmat erot vuoteen 2017 verrattuna. Siellä oli yksi selkeä viesti oli se, että useilla osa-alueilla nämä henkilöstökyselyn tulokset oli niin kuin parantuneet verrattuna 2017 tuloksiin, eli tietyllä tavalla ollaan oikealla tiellä. Ja erityisesti meidän lähiesimiestoiminnassa oli tapahtunut parantumista ja sieltä tuli positiivista palautetta meidän lähiesimiehille henkilökunnalta, että tässä oltiin menty eteenpäin. Havaittiin myös aika paljon, vaikka tulokset oli parantunut, me edelleen havaitaan tämmöisiä kehittämisalueita, joissa me voidaan tehdä ja toimia paremmin. Ja kun katsoo näitä henkilöstökyselystä nousseita kehittymisalueita, esimerkiksi vaikeiden asioiden puuttuminen tai vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, tämmöisten selkeiden yksilökohtaisten haasteiden tai tavoitteiden asettaminen tai yksikön tavoitteiden kirkastaminen henkilökunnalle on selvästi kehittämisalue. Samoin henkilökunta kokee, että he eivät välttämättä saa riittävästi palautetta aina lähiesimiehiltään, vaikka lähiesimiehet koettiinkin hyvin positiivisesti ja tuli positiivista palautetta lähiesimiehille. Tämä palautteen antamisessa on selvästi vielä parannettavaa. Ja sitten tuommoinen työoloihin työskentelyyn liittyvä selkeä parantamisen paikka on se tämä kiireen ja tämmöisen työkuorman tuntemus, että meidän henkilökunnalla on selvästi nyt työ on osoittautunut kovin kuormittavaksi ja koetaan tämmöistä kovaa kiirettä, joka haittaa tuloksiin tuloksellista työtä. Ja vaikka siellä tuli kiitosta tästä kehityskeskustelusta ja niiden säännöllisyydestä, niin selkeästi toivottiin, että näitä kehityskeskusteluissa olisi vielä niin kuin tarkempaa tämmöistä tavoitteen asettelua ja niiden seurantaa. Eli me voidaan kyllä kehittää edelleenkin tätä meidän kehityskeskustelukulttuuria ja kehityskeskustelun prosessia. Ja minun mielestäni tämä antaa kyllä nyt aika hyvän motivaation ja pohjan myöskin tämän kesän ja kevään aikana käytäville kehityskeskusteluille ja tälle työsuunnitelmatyölle. Et meillä selkeästi on niin kuin tavoitteita, meillä on yksikkökohtaisia tavoitteita ja meillä on tunnistetut kehittämisalueet tässä lähiesimiestyössä ja kehityskeskusteluissa. Ja jos katsotaan vielä, miten tämä kehityskeskustelu tulee etenemään. Mä en käy näitä ohjeita tai tätä prosessia yksityiskohtaisesti läpi, koska tästä on meidän tiedekunnan intrasivuilla hyvät ohjeet, että miten tämä kehityskeskustelu prosessina tulee menemään ja kannustankin kaikkia käymään siellä meidän tiedekunnan intrasivuilla katsomassa nämä kehityskeskusteluohjeet ja valmistautumaan tähän kehityskeskusteluun hyvin. Mutta periaatteessa se on tämmöinen kehä, tämä kehityskeskustelu, eli siellä ensinnäkin katsotaan tätä mennyttä vuotta, arvioidaan, miten on päästy siihen tavoitteisiin, jotka edellisen vuoden keskusteluissa on asetettu. Ja saadaan ja annetaan palautetta lähiesimiehelle menneestä vuodesta. Mutta sitten se, ehkä se tärkeämpi ja tärkeä pointti tässä on se, että asetetaan niitä tavoitteita myöskin seuraavalle vuodelle ja mietitään sitä omaa roolia suhteessa siihen yksikön strategiaan. Miten minun työni liittyy tähän yksikön yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisiin strategiaan, eli mitä minä voin tehdä omalla työlläni näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toki henkilöillä on paljon muitakin henkilökohtaisia tavoitteita ja ihan kaikki ei välttämättä ihan suoraan liity näihin yksikön strategisiin tavoitteisiin ja niistäkin on hyvä keskustella tässä, että minkälaisia tavoitteita minulla henkilökohtaisesti on omalla urallani tulevina vuosina, mihin minä haluan päästä. Ja näistä sitten keskustellaan ja yhdessä esimiehen kanssa sovitaan ne tavoitteet. Ja tämän perusteella voidaan sitten edetä siihen, että mitkä on ne kehittämistarpeet lyhyellä ja vähän pidemmällä aikavälillä, minkälaista osaamista ja taitoja ja tietoja minun pitäisi hankkia, että pystyn näihin tavoitteisiin pääsemään. Se on ihan tärkeä osa tätä kehityskeskustelua. Sitten kehityskeskustelussa on hyvä käydä läpi myös näitä työhyvinvointiin ja työyhteisöön liittyviä asioita. Tuossa, niin kuin sanoin, niin tämä kiireen kokeminen työn kuormittavuus on selvästi koettu haasteeksi tai ongelmaksi meidän henkilökunnan keskuudessa. Ja sen takia tästä asiasta on hyvä keskustella esimiehen kanssa. Kehityskeskustelussa on hyvä myös sopia, että miten näitä tavoitteita monitoroidaan tai miten seurataan sitä, päästäänkö näihin tavoitteisiin. Ja myöskin sovitaan tästä, että miten tätä seurataan, tätä tavoitteiden saavuttamista. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että esimiehen kanssa voi käydä keskustelua säännöllisemmin kuin kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Voidaan sopia esimerkiksi useita tämmöisiä seurantapalavereja, joissa mietitään ja keskustellaan yhdessä, että miten tavoitteita paremmin voitaisiin saavuttaa. Ja tämä on siis tämmöinen vuosittain toistuva sykli. Ja sitten tässä on vielä aikataulu, miten tässä edetään, eli tämä toukokuun loppupuoli on tätä valmistautumista tähän ja sitten tuossa toukokuun lopussa kesäkuun aikana ehkä elokuussakin vielä käydään näitä kehityskeskusteluita ja tehdään työsuunnitelmia. Tuolla on tiedekuntatasolla asetettu semmoinen tavoite, että meillä olisi kesäkuun loppuun mennessä nämä keskustelut käynty, mutta kyllä me ajatellaan myöskin niin, että elokuun alussa vielä voidaan tätä keskustelua, elokuun alkupuolella voidaan näitä kehityskeskusteluita ja työsuunnitelmakeskusteluita käydä. Ja sitten elokuussa on raportointipuoli tästä ja sitten tähän liittyvä seuranta myöhemmin syksyllä, eli me kootaan yhteen tämän kehityskeskustelun tuloksia ja yksikkötasolla katsotaan, miten tästä mennään eteenpäin. Mainostan vielä ja kannustan henkilöitä katsomaan noita tiedekuntatasoisia ohjeita kehityskeskustelujen käymisestä. Siellä on myös ohjeistusta siitä ja linjauksia siitä, että miten millä periaatteella tämä työsuunnitelma tehdään. So this is brief summary in English. We have on our intranet web page is quite detailed and good instructions how to do these development discussions and how to fill in the work plan forms. And this is based on, as I said, on this process from strategy to development discussions and finally work plans. And in the development discussion, this is the procedure, what are the aspects that will be taken into a discussion. So first there is this assessment of previous period goals and giving and getting feedback to the supervisor and from the supervisor. And then the main part of this development discussion is setting the goals for the coming period. And here it is good to discuss kind of a strategic goals of the unit, but also personal objectives and targets. Where am I as a person going, and what are my personal goals? And it is good to discuss these both targets, unit level targets and objectives, and personal targets and objectives. And based on that, then we can discuss with the supervisor how to achieve this goal. So what are the most important short-term and long-term development needs? What are the skills, competence that I need to acquire in order to achieve the goals? It's also good to discuss with the supervisor about work well-being and the work community. A challenge that we have identified in our staff from the feedback from our staff is that our staff members, they feel a burden, that the work is quite burdening and there is a feeling of haste, that there's not enough time to accomplish all the tasks. So it's good to discuss with the supervisor, if you feel so, how to improve your work well-being and working community. And it's also good to discuss with the supervisor about the follow-up. So how do you decide to monitor achieving the goals, and what are the follow-up meetings after the developmental discussions? Is it the next year's development discussion, or do you want to have more frequent follow-up meetings with your supervisor? I will not go through in detail with all these instructions. I just mentioned that there are, as I said, fairly good instructions for how to have these development discussions. This is the schedule for the discussions. First of all, there is this preparation period, and then June is the month, the main month during which these discussions will be taken, and then in the autumn we will collect information from these discussions and make conclusions and also how to proceed from that on. Tässä oli minun Minun viestini näistä kehityskeskusteluista ja työsuunnitelmasta, ja nyt katsotaan tässä vaiheessa, onko tullut kysymyksiä. Ei ole tähän liittyviä kysymyksiä saapunut, niin tosiaan me seurataan ja kerätään nämä kysymykset, jos semmoisia tulee, ja sitten pyritään vastaamaan myöskin kokouksen jälkeen, tämän infotilaisuuden jälkeen näihin teidän kysymyksiin, jos jotakin jää vastaamatta. Mutta toivotan vielä onnea ja menestystä kehityskeskusteluihin ja tähän työsuunnitelmatyöhön. Me voidaan mennä nyt tässä infotilaisuuden ohjelmassa eteenpäin, ja seuraavaksi menemme näihin koronatilannekatsaukseen ja suunnitelmiin siitä, että miten tiedekuntatasolla tästä eteenpäin toimitaan, mitkä on tiedekunnan linjaukset tämän suhteen. Ja tässä ensin asiaa esittelee varadekaani Ari Jokinen tutkimuksen näkökulmasta, ja sitten sen jälkeen varadekaani Maija Nissinen koulutuksen ja opetustoiminnan näkökulmasta. Ja mä annankin puheenvuoron nyt Ari Jokiselle. Ari, ole hyvä.
No kiitos. Otetaanpa esitys nyt ihan ensiksi jakoon. Pitääkö kääntää?
Joo, pitää kääntää, näyttää väärä.
No niin, noin. Nyt on varmaan paremmin. Joo, hyvää huomenta minunkin puolesta. Käyn tässä lyhyesti läpi tämän tutkimusaiheen. Eli kuinka me tiedekunnassamme asteittain avataan tätä tutkimustoimintaa tästä päivästä alkaen. Mehän on eletty tässä nyt aikaa, jossa siirryttiin aika rajuihinkin rajoituksiin 16.3. tämän koronavirusepidemian takia. Ja aluehallintoviraston ja yliopiston ohjeistuksen mukaisesti käytännössä kaikki toiminta laboratoriossa on lakkautettu. Vain välttämätön toiminta on ollut sallittua, ja näin on toimittu. Se on mennyt yllättävän hyvin kuitenkin sen, mitä olen kuullut. Monella tutkijalla tuntuu olevan sitä analysoitavaa ja kirjoitettavaa. Ja toisaalta nyt, kun se laboratorio, joka vetää ehkä eniten puoleensa, niin ei ole ollut häiritsemässä niitä muitakin asioita, jotka on laitettu syrjään, niin on saatu tehtyä. Mutta tällaisenähän tämä ei tietysti kovin pitkään voi jatkua, ja 2 kuukautta on nyt menty näin. Mutta kaiken kaikkiaan meidän tiedekunnassa laitoksista riippuen, niin me on pystytty vähentämään tätä henkilöstön paikallaoloa hyvin matalalle tasolle, ole maksimissaan 15% joillakin laitoksilla. Nyt tästä päivästä eteenpäin sitten tilanne muuttuu. Meidän saatiin Suomen hallituksen linjaus 4. päivä toukokuuta ja yliopistolta välittömästi seuraavana päivänä 5. päivä toukokuuta tuli ohjeistus tästä etäopiskelusta ja työskentelystä. Ja siellä todetaan, että etäopiskelu ja työskentely jatkuu, mutta samanaikaisesti Jyväskylän yliopisto purkaa rajoituksia hallitusti ja vaiheittain. Se ohjeistus on ollut kaikkien nähtävillä, ja monet on varmasti kuunnellut myös rehtorin tiedotuksen tästä aiheesta. Ja niiden pohjalta sitten meidän tiedekunnassa on tehty oma ohjeistus ja oma tulkinta siihen, mitä meille yleisellä tasolla on kerrottu. Ja tiedekunnassa me varaudutaan tästä päivästä alkaen sitten tähän rajoitusten purkamiseen sillä tavalla, että kaikkia tarpeettomia kontakteja pyritään välttämään, ja samanaikaisesti näitä voimassa olevia ohjeita epidemian rajoittamiseksi noudatetaan mahdollisimman tarkasti. Mutta tietysti samanaikaisesti tehdään parhaamme ja kaikkemme, jotta meidän tiedekunnalle erityisesti tämä tärkeä tutkimustoiminta ja laboratoriotyöskentely niin saataisiin asteittain käynnistymään. No sitten tässä on, ja siihen liittyen me on eri laitoksilla jo tehty suunnitelmia, ja mä olen nyt tähän kerännyt sellaisia poimintoja ja koonnut tällaisen yleisen linjauksen laitoksilla tehdyistä työstä meidän tiedekunnan periaatteiksi, kuinka tätä toimintaa jatketaan. No edelleenkin ylimmäisenä ja tärkeimpänä on se, että tutkijoita kehotetaan käyttämään kaikkia etätyökeinoja ja esimerkiksi tutkimuspalaveri pidetään etänä. Sitten meidän on varmasti pakko priorisoida tutkimustoimintaa laitostasolla, kun varmasti kun painetta sinne laboratorioiden käyttöön tulee. Ihan, ja plus tietysti terveyssyistä. No, tärkeä periaate on, että hajautetaan tämä läsnä oleva henkilöstö ajallisesti ja paikallisesti. Jos ajatellaan esimerkiksi yhteiskäytössä olevia laitteita ja tiloja, niin niiden käyttö aikataulutetaan niin, että vältetään kontaktien määrää. Ja sitten toisaalta, jos toiminta vaatii useamman kuin yhden henkilön läsnäoloa, niin pyritään pitämään riittävät turvavälit. No, huomioidaan tietysti työturvallisuus, eli joskus yksinkertaisesti ei saa yksinään työskennellä. Ja jatko-opiskelijat tässä ohjeistuksessa rinnastetaan tutkimushenkilöstöön. Sitten näistä opinnäytetöistä ja granuntekijöistä. Aloitetut opinnäytetyöt pyritään saattamaan loppuun. Meillä ei ole mitään syytä estää opiskelijoita muuta kuin turvallisuussyyt jatkamasta opintojaan. Pyritään varmistamaan, että opinnäytteiden valmistuminen ei kohtuuttomasti viivästyisi. Ja jos se vaatii laboratoriotyöskentelyä, niin se tehdään hallitusti ja niin, että laitoksen johtaja tai varajohtaja tietää henkilöt, joiden pitää siellä toimia ja milloin. Ja samanaikaisesti uusia laboratoriotöitä vaativia graduprojekteja pyritään viivästämään tai ehkä sitä aloitusta pyritään ohjeistamaan niin, että ensin tehdään sitten kirjallisia töitä ja vähän myöhemmin siirrytään sinne laboratorioon niin, että tuo laboratorioiden käyttöpaine ei kasvaisi tässä alussa kohtuuttomasti. No sitten, jos siellä laboratoriossa ollaan pitkiä päiviä, niin kyllähän nämä tauot ja erilaiset tukitoiminnot on tärkeitä ja ohjeistus tällaisten kahvitilojen ja yleensäkin ruokailun ja muiden järjestämiseksi toteutetaan laitoskohtaisesti. Meillä on hyvin erilaisia tiloja eri laitoksilla käytössä ja yksittäistä ohjetta esimerkiksi henkilölukumäärän osalta on vaikea antaa yleisellä tasolla, mutta noudatetaan yleisiä turvallisuusperiaatteita tässäkin. Ja ehkä se rehtorin viesti siitä, että sen kahvikupin voisi vaikka siellä ulkosalla kannon nokassa tai kiven päällä istuskelen juoda, niin on ihan hyvä vihje. No, tilojen käyttöä seurataan, niin kuin tähänkin asti on seurattu. Se tulee jatkumaan ja sen takia me pidetään kirjaa henkilöistä, joilla on oikeus olla laboratoriossa tänä aikana. Ja tätä on parasta ylläpitää laitostasolla, joko laitosjohtajat tai tutkimusta vastaavat varajohtajat tai sitten tärkeimpien tutkimusryhmien vetäjät. Ja tätä varten meillä on Teams-kansiossa Excel-tiedosto, jota voidaan tarvittaessa päivittää aina kun tilanne muuttuu. Mutta sitten samanaikaisesti meillä on yksittäisten laboratoriotilojen osalta hyvinkin tarkat suunnitelmat, kuinka siellä on vuorottelu järjestetty ja kuka vastaa mistäkin tilasta ja näin päin pois, että me voidaan tarvittaessa myös todentaa tämä ja näyttää, että meillä on hyvinkin detaljit suunnitelma. Ja jokainen laitos on kyllä toimittanut erittäin hyvät suunnitelmat, kuinka tätä työskentelyä turvallisesti voidaan tästä päivästä eteenpäin jatkaa laboratorion oloissa. No sitten ihan viimeisenä kommenttina, että vaikka tässä nyt oli joitakin yksittäisiä kohtia tai ohjeita, niin parasta pitää mielessä, että mennään turvallisuus edellä ja terveen järjen käyttö on sallittu. Muistutan vielä, että etätyö on kuitenkin se tärkein tapa ja aina käytettävissä oleva tapa, jos mahdollista. Ja sen lisäksi noudatetaan normaalia käsihygieniaa, turvallisia etäisyyksiä ja pieniä ryhmäkokoja kaikessa toiminnassa, niin tällä varmasti saadaan toiminta käyntiin ainakin jollakin tasolla. Ja tavoitehan tässä on tietysti se, että estetään tartuntoja ja taudin leviämistä ensi kädessä, mutta myös toinen hyvinkin tärkeä meille, että rajataan nämä mahdolliset karanteenitoimet mahdollisimman pieneen joukkoon, jos ja kun joku tartuntaepäily meidän henkilöstön osalta jossakin vaiheessa tulee vastaan. Joo, tämä oli oikeastaan lyhykäisyydessään tämä suomenkielinen osuus, kalvojen alkuun suunnilleen. So I will go very quickly through the ideas of how we, what kind of principles we have for the gradual opening of research activities in our faculty. So far we have been living in a special situation of roughly 2 months with maximal remote work and only critical work allowed on site. 2 months has been short enough that much of, let's say, important work also remotely has been done. And but of course, if this situation would continue, the pressure to enter to the laboratories would increase. But now, starting from today, and based on the first of all our government instructions, but also the instructions coming from our from university, 5th of May, we are slowly opening the access to the laboratories, and in Jyväskylä, in university internal bulletin, it was said that distance learning and remote work will continue. But in the same time, university removes restrictions gradually in a controlled manner. And this is what we are planning to do now in our faculty. The instructions what we have obtained so far are quite general, so we have to kind of slightly modify or try to find our view on those instructions. And we have collected some ideas in the faculty board, and especially coming from the departments and department heads. And in these next two transparencies, I have few let's say pickups of the ideas and how we will operate in a safe manner in our faculty and in our premises. So first of all, of course, remote work will continue, and we try to maximize the remote work. That's clear. Then it's obvious that research work has to be prioritized, since there will be most probably a high demand for the laboratory time and space, especially in the beginning. But we have to do all that in a safe manner, and this means that the personnel in the lab should be decentralized temporarily and locally, and there are plans for that. And we have to take into account the occupational safety and risk groups. Then postgraduate students are in the same level as the research staff. This is our policy. And then in terms of the master thesis projects, those projects which are in progress already should continue, and if let's say the finishing of the master thesis project requires laboratory work, laboratory access should be provided. But in the same time, new projects should be delayed, hopefully if possible, so that the high demand for the laboratory time, especially in the beginning, could be avoided. And then support functions like having restaurants or coffee rooms, those we have to then to have a guidance on a facility by facility basis, because we have very different spaces available for such things. So far our let's say presence in our facilities has been followed, and this will continue, and that's why we will continue to have a list of names of persons who should have an access to the laboratory. But in the same time, we have to be prepared, and we are prepared to provide detailed plans for safe operation in laboratories and different spaces. And this has been provided by departments separately. And finally, the most simplest, let's say, principle is that we take safety first, which means that we try to maximize the remote work. We take care of our hand washing, safe distance and small group sizes in all activities. And this we do to prevent infections and spread of disease. And even more important, we limit possible quarantine measures to a minimum in case that someone from our personnel has a disease or is under, let's say, is believed to have such a disease. That's all from my side. And I think I then provide time for Maija.
Kiitos, laitan täältä tämän opetusesityksen näkyviin. Näkyykö tämä esitys nyt siellä mulla jostain syystä?
Näkyy kyllä.
Joo, hyvä. Eli nyt lyhyesti näistä lähiaikojen kesän opetus ja opetukseen liittyvistä järjestelyistä ja sitten myöskin vähän tuosta syksyn varautumisesta. Ja nythän me ollaan siinä mielessä opetuksen suhteen aika hyvässä tilanteessa, että ollaan lähestymässä niin kuin opetuksen kannalta hiljaisempaa aikaa, vaikka tosiaan ollaan lisättykin nyt tätä kesäopetusta mahdollisuuksia rajoissa etäopetuksena, mutta sanotaan, että siinä mielessä helpompi tilanne kuin keskellä lukuvuotta. Yliopistotason ohjeistushan on, että meidän opetus jatkuu etäopetuksena niiden suunnitelmien ja periaatteiden perusteella, mitkä tehtiin tässä kevään aikana. Ja tämä on voimassa tuonne elokuun alkuun asti, eli syyslukukauden alkuun asti. Ja siellä muun muassa sitten on täsmennetty sitä, että meidän esimerkiksi tentit joko siirretään tai järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, joita sitten muun muassa on nämä etätentit. Ja sitten yliopistolta on myöskin annettu sellainen viesti, että e-exam-tilojen avaamista tällä hetkellä suunnitellaan ja mietitään. Meidän tiedekunnassa ei ole e-exam-mahdollisuutta paljon käytetty johtuen siitä, että se ei näihin matemaattisiin ja kemian ja fysiikan vaatimuksia esimerkiksi kaavoista ja muista taivu vielä hirvittävän hyvin, mutta esimerkiksi maturiteettien kohdalla sitten e-exam-mahdollisuuttakin voidaan hyödyntää. Sitten lisäksi tässä toukokuun alussa 4.5. opastettiin, että tietyillä aloilla hyvin perustelluista syistä voidaan etäopetusta käynnistää ja tietenkin noudattaen sitten tämmöisiä turvallisuusohjeita, ja turvallisuus tarkoittaa sitten sekä niin kuin normaalia tämmöistä laboratiivisen opetuksen turvallista että sitten näitä koronaturvallisuusohjeita. Ja tällä tarkoitetaan nyt esimerkiksi meidän tiedekunnan tapauksessa pääasiallisesti tätä laboratoriotyötä ja kenttäkursseja. Ja tästä nyt pitäisi olla tulossa vielä tarkempia ohjeistuksia yliopistotasolta, eli vararehtorilta ohjeistuksia näistä turvallisuuteen liittyen, mutta niitä ei ainakaan vielä eiliseen mennessä ollut tullut, mutta heti kun niitä tulee, niin tietysti niistä tiedotetaan sitten laitoksillekin. No, meiltä tosiaan tämmöinen kriittinen opetus määritettiin varajohtajien avulla, eli kyseltiin laitoksilta, että mitkä on sellaisia kursseja, jotka pitäisi nyt kesänkin aikana saada edistymään, joissa sitten on ihan selkeästi ollut vaikeuksia tai jotka on aiheuttanut tämmöistä hidastumista opintojen etenemiseen. Ja sieltä saatiin tietona, että meillä on 4 tämmöistä bio- ja ympäristötieteiden kenttä tai laboratoriokurssia, fysiikan oppilaslaboratorioita pitäisi vähän saada avattua. Sitten yksi keskeytynyt kemian laboratoriokurssi ja sitten matematiikassa kriittisin on 1 isohkon perusopintokurssin tentti, Calculus 3 tentti, jota me yritetään nyt sitä järjestää, että sitä ei etämoodissa oikein tehokkaasti saada ainakaan isolle joukolle järjestettyä, niin sille pyritään löytämään joku vaihtoehtoinen tapa. Matematiikalla olisi painetta vähän muihinkin tentteihin, mutta tämä on nyt ehkä prioriteettilistalla nyt korkeammalla, koska se on monessa tutkinto-ohjelmassa pakollinen kurssi. Näistä on laitoksilla ihan hyvät suunnitelmat olemassa. Pääasiassa noita laboratorio- ja kenttäkursseja biologia- ja kemian osalta on pyritään järjestämään elokuulle, jossa tietenkin meillä taas on yksi epävarmuustekijä, mutta tämmöinen suunnitelma on, että elokuussa voitaisiin pienemmillä ryhmäkoolla ja tämmöisellä tarkalla suunnittelulla nämä järjestää, ja fysiikka voi sitten suunnittelee sitten itse tuon oppilaslaboratorionsa avaamisen ja enää siinäkään hirvittävää ongelmaa. Ongelmaa, koska siellä voidaan pieneen ryhmäkokoon mennä tai jopa yksittäisten opiskelijoiden laboratoriotyön tekemiseen ja käyvät tekemässä sen ja siellä on ohjaaja paikalla ja sitten lähtevät pois. Tämä on laitosten harkinnassa sitten, miten tämän tekee. Ja sitten tosiaan tuo matematiikan yhden tentin, tämmöisen isomman tentin järjestämistä nyt yritetään sitä selvittää ja edistää. Toivotaan, että se saadaan onnistumaan. No, Ari tuossa jo viittasikin näihin gradujen ja muiden opinnäytetöiden kokeellisten osien keskeytymiseen. Ja tosiaan mun suositus on, niin se meidän suositus tiedekunnasta on, että ensin priorisoidaan ne, jotka on tässä maaliskuussa keskeyty. Eli ne menisivät nyt ensisijaisesti sitten laboratorioon tietysti, jos se on mahdollista. Ja sitten tosiaan tämä tarkoittaa sitä, että sitten näitä uusia töitä aloitetaan sitä mukaan, kun siellä sitten tämä enin paine ja tilaa vapautuu. Eli mä nyt olen jo laittanut tuon elokuun alusta tai syyskuusta, mutta jos siellä tietysti on sellainen tilanne, että siellä ei ole tällä hetkellä tekijöitä ja tilaa olisi mahdollisuuksia, niin enkään edes myöskään näitä uusia sitten aloittamassa. Mutta aina on mahdollista tosiaan aloittaa sitä kirjallisuuskatsauksesta ensin. Ja totta kai sitten tosiaan näihin pätee se, että näissä noudatetaan sitten näiden opinnäytetöiden kohdalla myöskin kaikkia laboratorioturvallisuuteen ja tutkimusturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia, mitkä tosiaan tuolla Ari jo mainitsikin. Ja ehkä semmoinen, mikä tässä voi muistuttaa, niin sitten myöskin näillä opiskelijoilla pitäisi olla ne kulkuluvat hankittuna, että tiedetään ketä milloinkin on tuolla meidän tiloissa työskentelemässä ja myöskin tietysti sitten näidenkin henkilöiden nimet pitää olla tiedossa, että ketkä siellä milloinkin on. No tosiaan on syytä kuitenkin jo ennakoida vähän tuota syksyä. On erittäin todennäköistä, sanoisin jopa, että varmaa, että meillä on jonkinnäköisiä erikoisjärjestelyitä luvassa myöskin syksylle opetuksen järjestämiseen, eli nyt pitää kyllä katsetta kovasti kääntää ja suunnittelua sinne syksyyn. Eli siellä on tällaisia kysymyksiä, joista me jonkun verran ollaan jo sieltä selvitettykin. On esimerkiksi tämä meidän KV-ohjelmiin valittujen opiskelijoiden tilanne. Eli he ei välttämättä nyt pääse kuitenkaan aloittamaan niitä opintojensa suunnitelussa aikataulussa ihan sen takia, että oleskelulupaprosessit on pitkiä, matkustaminen on vähän haasteellista. Mutta sitten voi olla, että osa heistä siitä huolimatta haluaa tänä syksynä opintojensa jo aloitella, niin silloin meidän pitää olla siinä mielessä varautunut sitten, että heitä pystytään ohjaamaan ja heitä hopsaamaan myöskin tässä heti alkusyksystä siihen etäopetukseen, ja siellä pitää silloin olla myöskin tarjolla etäopintoja. Tästä yleisesti on Moviotti sanonut, että heillä on ainakin suunnitelmissa sellaisia just nimenomaan näille KV-ohjelmissa toimiville tämmöisiä orientoivia kielitaitoa parantavia kursseja, joita voidaan sitten tarjota siinä. Ja tietysti tosiaan varmaan pitää miettiä kuitenkin sitä aineenhallintaa tähtäviä opintoja ja aloittamista myöskin, eli siellä myös niitä vaihtoehtoisia menetelmiä. Sitten tosiaan meillä voi olla edelleen voimassa erilaisia määrällisiä rajoituksia siihen, paljonko ihmisiä voi olla samassa tilassa ja mitkä heidän turvaetäisyydet tulee olemaan. Eli tämä voi aiheuttaa sitten muutoksia siihen, millä tavalla meidän uudet opiskelijat otetaan vastaan, millä tavalla meidän suuret perus- ja aineopintokurssit opetetaan, paljonko laboratorioryhmäkoko voi olla sitten. Ja tosiaan näissäkin varmaan niitä etäopetusmenetelmiä, mitä tällä hetkelläkin sovelletaan, niin joudutaan syksyllä myöskin käyttämään. Sitten meillä on opiskelijoita ja henkilökunta, jotka kuuluu tuohon riskiryhmään. Heidät täytyy huomioida tietysti myöskin. Ja sitten tosiaan nämä meidän isot massatentit, että mikä tilanne on syksyllä niiden suhteen. Eli voi olla, että sitten joudutaan syksyllä niidenkin kohdalla sitten säätämään. And now shortly in English, the same thing. As you have heard, the university level instructions instruct us that we still continue as distance learning according to the plans made during the spring. For example, all exams are still said to be that they have to be rescheduled or reorganized. And then the only relief is that we can start some laboratory and field courses during the summer, and we are still waiting for the more detailed instructions from the university level about this. We asked from the departments what is the so-called critical teaching that should be advanced during the summertime, and we have a plan how to make them now. We have four biology and environmental science field or laboratory courses, six student laboratory works, one chemistry laboratory course, and then we are trying to find a way to organize one mass exam in mathematics from the basic level course in calculus 3. But this is still open if this can be done. I have asked the permission from the vice rector to start negotiating with the safety head of the safety of the university that how this could be organized, but it's still unclear. As Ari told, the priority in experimental parts of the thesis is that those theses that were interrupted in March would continue first in the laboratory and try to finish their thesis work as soon as possible, and the new students would go to the laboratory after this, so when there is enough space and supervision for the students. And all the instructions that are concerned about the laboratory safety are also applied to the students who are working in the laboratories. What should be noted is that all students should also have these access keys to the laboratory so that we can keep track on who is on our premises and working there. And also the information should be given to the heads of the department, who student, how many and who are the students who are working in the laboratory. And then about autumn, we should be carefully thinking about the arrangements for autumn, because it's high probability that we have some special arrangements. What we have to plan is how to welcome our international students. It's highly probable that they are not able to come to Finland in late August or early September, so we should offer them remote teaching if they start, and also supervision about their studies. There might be some limitations on the number of people in the same premises and also about the safety distances between people. So we have to have some plan B and C, how to welcome new students, how to organize our large basic and subject level courses and laboratory courses. Then we have students and staff who belong to the risk groups. And this is also something to be considered, and it's also possible that these large exams, general exams, we may not be able to arrange them as we have usually done, so there has to be some special arrangements for that. So I would say that the main focus now in teaching and planning of teaching is to think about the alternatives for autumn term. Okay, I think this is all from my part. I give the floor back to Mikko.
Kiitos Maija, kiitos Ari. Me olemme käytetty nyt tämän tunti tähän tiedotustilaisuuteen varattu aika. Mä olen seurannut kysymyksiä ja vastannutkin näihin kaikkiin. Että jos teillä on edelleen kysymyksiä näistä teemoista, niin voitte lähettää vaikka minulle tai Arille tai Maijalle näitä kysymyksiä, jos joku jäi vielä askarruttamaan. Mutta nyt kun ei ole avoimia kysymyksiä tällä hetkellä näkyvissä, niin mä kiitän kaikkia tästä osallistumisesta tähän tiedotustilaisuuteen ja toivotan oikein hyvää loppukevättä ja alkukesää. Kiitos.